Розділ 8. Коли вона підійшла ближче, я підвівся. А тоді побачив, що переді мною великий шакал, який не відривав погляду від моїх очей. «Ти трохи зарано», – мовив я. «Я лише не відпочивав». Шакал гигикнув.
«Я просто прийшов подивитися на принца Амбера», – сказав звір. «Усе решта буде бонусом».
Він знову гигикнув, і я теж. «Тоді бенкетуй очима. Захочеш усе решта, то й з'ясуєш, що я вже добре відпочив».
«Ні, ні», – відказав шакал.
«Я шанувальник дому Амбера і дому Хаосу. Мене вабить королівська кров, принц Хаосу. І конфлікт. Ти величаєш мене незвичним титулом. Мій зв'язок з дворами Хаосу радше питання генеалогії.
Я думаю про образи Амбера, що проходять крізь тіні Хаосу. Думаю про хвилі Хаосу, що змивають образи Амбера. Проте у серці ладу, втіленого Амбером, керує найхаотичніша з можливих родин, тоді як дім Хаосу спокійний і тихий. Але ви маєте свої зв'язки та й свої конфлікти.
Наразі я не зацікавлений у пошуках парадоксів і в термінологічних іграх. Я намагаюся дістатися до дворів Хаосу. Ти знаєш шлях?
Так, сказав шакал. Це недалеко, на відстані польоту стерв'ятника. Ходімо, я покажу тобі правильний напрямок.
Він повернувся і пішов. Я рушив за ним.
«Не надто швидко я йду. Здається, ти втомлений».
«Ні, йди. Він же за цією долиною, чи не так?»
«Так, ось тунель».
Я рушив за шакалом через пісок і гравій по сухій твердій землі. Обабіч не росло нічого. Доки ми йшли, тумани переділи і набули зеленої барви. Певно, ще один трюк цього пунктирного неба. Через певний час я гукнув. «Чи далеко ще?»
«Уже близько», – відказав звір. «Ти стомлюєшся? Хочеш відпочити?»
Промовляючи це, шакал озирнувся. Зеленувате світло надало його бридким рисам ще страшнішого вигляду. Втім, провідник, хоч і такий, мені був потрібен. Ми піднімалися пагорбом, здавалося, так і має бути.
«Чи нема тут неподалік води?» – запитав я. «Ні, нам би довелося повернутися назад, на значну відстань».
«Забудь, у мене немає часу».
Він знизав плечима, загиготів і рушив далі.
Тим часом туман трохи розвіявся, і я побачив, що ми вийшли на невисоку гряду пагорбів. Я, обіпершись на свою палицю, не збавляв темпу. Десь із півгодини ми продовжували дертися вгору. Ґрунт ставав дедалі кам'яністішим, а кут підйому крутішим. Я відчув, що почав важко дихати.
«Зачекай!» – гукнув до шакала.
«Хочу трохи відпочити. Ти ж казав, що нам іти недалеко».
«Вибач», – зупиняючись, відповів він. «За шакалоцентризм. Я приймав рішення, зважаючи на власний темп. Помилився, але ми вже майже там. Тунель у скелях перед нами. Чому б не відпочити там?»
«Гаразд», – погодився я і продовжив крокувати. Скоро ми підійшли до кам'яної стіни, яка, я збагнув, була підніжжям гори. Ми продерлися крізь скелясті уламки, які окреслювали гору, і дісталися врешті до входу, що вів у темряву.
«Ось і шлях», – сказав шакал. «Іди прямо, там нема жодних бентежних викривлень. Іди собі, і бажаю тобі гарної швидкості».
«Дякую», – відповів я, відклавши на хвильку думки про спочинок та ступивши всередину. «Я ціную твою допомогу».
«Прошу», – відказав він позаду мене.
Я ступив кілька кроків, як щось затріщало під ногами. І загриміло, коли я відкинув його вбік. Такий звук забудеш не скоро. Підлога рясніла кістками. За спиною пролунав швидкий, м'який стрибок, і я знав, що часу витягнути грейсвандір у мене нема. Тож, обернувшись, виставив уперед палицю, аби відбиватися нею. Мій маневр заблокував стрибок звіра, вдаривши його по спині. Але шакал також збив мене з ніг, і я покотився по кістках. Палиця випала мені з рук. Однак за частку секунди, поки мій ворог падав, я вирішив, що краще витягнути грейсвандір, аніж лізти за палицею. Я так і зумів витягти клинок з піхов, але це і все. Я ще лежав на спині, вказуючи вістрям своєї зброї ліворуч, коли шакал очуняв і стрибнув знову. Я щосили вдарив його по морді ефесом. Ударна сила віддала мені в руку та плече. Голова шакала відкинулась назад, а його тіло вивернулося ліворуч. Я негайно ж спрямував вістря клинка на нього, обома руками стискаючи руків'я. Я зумів стати на праве коліно, перш ніж нападник загарчав і знову стрибнув. Щойно побачивши, що вістря спрямовано правильно, я, навалившись усією вагою, нарешті встромив клинок в тіло шакала. Відтак швидко відпустив клинок і відкотився вбік, якомога далі від клацання щелеп. Шакал заревів і спробував підвестись, але гепнувся. Важко дихаючи, я лежав там, де впав. Відчувши під собою палицю, я схопив її. Підняв палицю, щоб можна було захищатись, і притулився до стіни печери. Звір більше не піднімався, але бився у конвульсіях. У тьм'яному світлі я побачив, що його нудить. Стояв страшенний сморід. Тоді шакал звів до мене погляд і закляк. «Це було б так добре», – м'яко сказав він, – «з'їсти принца Амбера. Мене завжди цікавила королівська кров». Тоді його очі заплющились і дихання припинилося. Залишився тільки сморід. Я підвівся, далі притуляючись спиною до стіни та виставивши вперед палицю, і поглянув на шакала. Знадобилося трохи часу, перш ніж я зміг опанувати себе і витягнути клинок. Швидко оглядівшись довкола, я зрозумів, що жодного тунелю тут не було, тільки печера. Коли я вийшов з неї, туман пожовтів, і тепер його ворушив вітерець із нижніх шарів долини. Притулившись до скелі, я спробував визначити, який шлях обрати. Справжньої стежини тут не було. Вирішив повернути ліворуч. Цей шлях здавався крутішим, а я хотів піднятися над горами і туманом якомога швидше. Палиця і зараз добре мені слугувала. Я досі прислухався до шуму потоку води, але її не було видно ніде. Я ліз далі, набираючи висоту, а тумани розсіювалися, змінюючи колір. Незабаром я побачив, що піднімаюсь до широкого плато. А над ним буваніє небо, різнобарвне й пливне. Позаду мене пролунали гучні удари грому, але я досі не міг визначити, де перебуває буря. Тоді я прискорив рух, але через кілька хвилин у голові запаморочилося. Важко дихаючи, я спинився і сів на землю. Відчуття поразки переповнювало мене. Я потер очі затиллям долонь. Навіщо було дертися вище, якщо однаково я не зміг би туди дістатися?